doživetja narave,
zanimivosti nočnega neba.
Lepo pozdravljeni, stemnilo se je in čas je za pogled v nočno nebo, drage poslušalke in poslušalci, redni poslušalci te naše oddaje, ki teče vse od začetka, ki prinaša tako novice iz področja astronomije, kot tudi povabila na različna srečanja k opazovanju. Morda je kdo s pomočjo naše oddaje tudi prvič pogledal skozi teleskop. Žal tudi danes v naši sredi ni avtorja, profesorja Borisa Kama, ki še okreva in mu še vedno želimo, da teče zdravljenje uspešno in da nas čim prej tudi sam pozdravi v tej oddaji. Je pa poskrbel za gosta, ki se nam bo prav kmalu pridružil. Temno nebo, ja, astronomi dobro vedo, da je ključno in da imamo z njim tudi pri nas kar precejšnje težave, ko iščemo lokacije, odkoder je moč opazovati, brskati po vesolju, kot smo rekli v napovedniku. Kako bo svetlobnim onasneževanjem v prihodnosti in kako je danes, predvsem s tem kritičnim pogledom, ki ga opazuje naš gost Andrej Mohar v nadaljevanju oddaje Društvo Temno nebo Slovenije, torej bo povedalo, kaj je njihov namen in vizija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gospod Andrej Mohar, lepo pozdravljeni pri nas.
Lep pozdrav seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče in pa čestitke za 25 let.
Hvala lepa. Danes je že temno in smo v tem delu leta, ko je svetlobe te umetne, pravzaprav največ zaradi dolžine noči. Ponavadi smo, ko ste bili v preteklih letih, zdaj že kar nekaj časa od tega, govorili prav o tematiki svetlobe in seveda teme. Ste ekspert na področju merilne tehnike, seveda vsega, kar osvetljuje, in danes bova govorila o onesnaženju, ki je povzročeno strani svetilk. Svetlobno onesnaženje je tema. Temno nebo je društvo, ki se ukvarja s to tematiko. Na kakšen način?
Društvo Temno nebo Slovenije je bilo ustanovljeno pač z namenom zaščite noči. Torej, seveda vsi potrebujemo svetlobo, smo navdušeni na sončno svetlobo preko dneva. Noč ima pa svojo moč in noč ne smemo napraviti takšno, da se ne bo razlikovala od dneva. Ljudje smo se v dolgi zgodovini prilagodili na spremembe dan, noč in imamo tako imenovan cirkadialni ritem. Ne? Po noči potrebujemo temo, zato ker se človeški organizem se more spočiti, tukaj je problem živali, biodiverzitete in tako naprej.
Vsega tega se bova dotaknila v nadaljevanju, tako. Ampak če rečeva takole, sej ta problem je nastal s prvo žarnico.
Tako, ampak seveda smo navdušeni na umetno razsvetljavo, tudi mi. Gre samo za kakšna količina je tista prava količina.
Se pravi, ne želite Slovenije spraviti v temo.
Ne. Torej, naš cilj je imeti lepo osvetljene ceste, predvsem pa pločnike, ker razsvetljava je bila izumljena zaradi pešcev. Absolutno nesmiselno pa je delati projekte, ki jih delamo v zadnjih letih v Sloveniji, kjer se tujci, ko pridejo v Slovenijo, lahko samo držijo za glavo, ker tega pač ne vidijo v svojih državah, recimo v Avstriji ali pa Nemčiji. Ne? Skratka, pretiravamo, delamo neumnosti, ki so strahovite, ljudje pa verjetno tega niti ne opazijo. Včasih kdo tudi reče, aha, vse smo bolj razviti, ampak ni res. Gre za to, da pač svetlobo uporabljamo na pameten način in samo toliko, kot jo rabimo in nič več.
Rekli ste, ljudje tega ne opazijo. Verjetno je to res, izjema pa so tisti, ki jim temno nebo pomeni veliko. To je oddaja o astronomiji in zato mogoče vprašanje, kako o tem veliko krat govorimo, je nebo nad Slovenijo zares onesnaženo, ta termin seeing je med astronomi zelo pogost, torej kakšne lokacije imamo in kje je moč opazovati.
Aha, seeing pomeni kakomerna atmosfera. Hujše kot si, pač to se spreminja zaradi vremena, ko pride kakšna fronta, pač atmosfera ni tako prosojna, nekako trepeta slika v teleskopu. Moj hobi je astronomija od mojega 14. leta naprej, tako da seveda vem, kaj je tisto, kar nas navduši. Ampak ko sem bil star 14 let, se nisem zavedal, kaj smo imeli takrat. To so bili še časi socializma, temnega socializma, ampak zdaj smo šli v drugo skrajnost. Ko pa zvezde izginevajo, ko praktično ni več nobenega območja, kjer bi lahko opazovali zvezdno nebo. Samo v redkih trenutkih, recimo pred nekaj dnevi smo bili na vrhu smučišča na Cerknem, kjer je bila zjutraj nekaj minut pred koncem astronomske noči čudovita zodiakalna svetloba, ki se običajno v Sloveniji ne vidi, ampak to je bilo izjemno, zato ker je bila cela Slovenija pokrita z gosto meglo, ki je blokirala svetlobo mest in vasi, tako da smo doživeli recimo redke trenutke res lepega neba, ampak v večini časa leta je pa to seveda
nemogoče.
Ne? In Rimska cesta izgineva na Zaplani, ki je blizu Ljubljane 25 km zračne črte. Včasih, pred 20 leti, je bila fantastična Rimska cesta. Sedaj je to karikatura, ne? Ker enostavno je toliko teh svetlobnih kupol, ne? Po noči ob treh vsi spimo, ampak vse je napolno razsvetljeno. Ne? In predvsem pa neracionalno razsvetljeno. Slovenci smo izjemno neracionalen narod, kar se tiče zunanje razsvetljave.
Če ostaneva zdaj le še pri astronomiji, kje so tisti kotički, ki so najbolj primerni in še recimo omogočajo neko doživetje. Veliko krat sprašujemo goste, profesor Boris Kam vedno zastavi tudi vprašanje, kje pa vi opazujete?
Najbolj primerni kotički za astronomska opazovanja v Sloveniji so v Avstriji. Pardon, oprostite, mi hodimo v Avstrijo. Se pravi, Slovenija je že tako svetlobno onesnažena, da z velikim veseljem skočimo čez mejo, ker takoj, ko greste čez karavanke, ne bo bistveno boljše. Pa je gostota poselitve na avstrijskem Koroškem enaka, kot je v Sloveniji. Enostavno uporabljajo manj razsvetljave. Ampak, če že rečemo kako, ne, recimo Cerkno, na vrhu Cerkna, recimo Medvedje Brdo, potem Pohorje, ampak daleč stran od Maribora, se pravi, poskušajmo iti čim više.
Kras mogoče?
Ne, nikakor ne.
Kras
je popolnoma degradiran. Na Krasu nimate nobenega astronoma. Se pravi, cela Primorska, ta južni del, tam Koper in pač blizu obale, niti enega amaterskega astronoma. S tem, da v času socializma smo imeli 3 teleskope amaterske, take resne, danes jih imamo več kot 1000. 500 šol ima svoje teleskope, ampak nikjer ni več pravega zvezdnega neba. In s to razsvetljavo, ki je postala pretirana in to močno pretirana v primerjavi z Avstrijo ali pa Nemčijo, samo povzročamo to, da še tisti mladi, ki bi se z veseljem radi uživali v lepotah nočnega neba, pač tega ne počnejo, ker nimajo za to pogojev.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
O svetlobnem onesnaženju govorimo v današnji oddaji. Naš gost je gospod Andrej Mohar iz društva Temno nebo. Zdaj le smo v decembru, ta veseli december prihaja tudi z lučkami. Iz leta v leto jih je več tudi pred vsako hišo oziroma na njej in ob seveda teh grmičkih. Kako gledate na to? No, sej to je tako retorično vprašanje, ampak neka moda se je tudi tukaj ustvarjena.
Ja, ampak mi smo veseli novoletne razsvetljave, zato ker marsikatero razsvetljavo ceste ugasnejo ali pa vsaj spustijo na polovico. Tako da svetlobno onesnaženje se v času decembra čisto nič ne poveča. Ne? Tako da, drage poslušalke in poslušalci, imejte lučke. Ampak težava pa je v tem, da LED tehnologija postaja vedno bolj učinkovita, ne? In zdaj imate te svetlobne verige, ki svetijo tako, da se jih vidi 20 km daleč. Ne? Se pravi, enostavno s to tehnologijo, ki jo omogočamo, smo šli tako daleč, da dobesedno ta razsvetljava pa že moti sosede.
Torej, eno so tiste majhne LED lučke, tako, ki so tako recimo na nekem drevesu, drugo so pa te močnejše, ki jih je pač moč dobiti tudi v vsaki trgovini,
tako,
ki to prodaja.
Celo opažamo, da osvetlitev božičnega drevesa, ne, so te lučke pogosto škodljive, ker imajo zelo veliko modre svetlobe in če slučajno spimo v taki sobi, kjer imamo takšno osvetlitev, to lahko negativno vpliva na zdravje. Se pravi, absolutno je to treba po noči ugasniti.
K zdravju, so rekla, še prideva mogoče še k porabi električne energije. Tu se je z LED tehnologijo stvar malce izboljšala.
LED tehnologija je v bistvu prispevala k temu, da je poraba elektrike za zunanjo razsvetljavo bistveno manjša. Ali pa bomo rekli drugače. LED tehnologija je omogočila 2x, 3x ali celo 5x večjo učinkovitost. Se pravi, celo 5x manj elektrike lahko porabimo za zunanjo razsvetljavo. Odvisno od primera, še posebej velik prihranek je pri manjih ulicah. Ampak nismo pa prihranili 5x 80% energije, ne? Ker enostavno nameščamo preveč. Zdaj je to poceni in rečemo, zakaj pa ne bi dali 2x ali 3x več. Tako da učinka ni pravzaprav nobenega in tudi glede klimatskih sprememb, izpustov toplogrednih plinov, rezultati so totalno ničla. Edini rezultat je, da mečemo milijarde v to, kar ne prinaša pač nobenega učinka, ker vse tisto, kar je bolj učinkovito, potem pač uporabimo v večji količini.
In tu imate seveda v mislih obcestne svetilke, do katerih ste najbolj kritični.
Najbolj smo kritični do neracionalnosti slovenskega človeka. Če greste v Avstrijo, ne, so vasi nežno osvetljene. Osvetljeni so predvsem pločniki, hodniki za pešce. Zelo pogosto v Avstriji imajo pač cesto, ki nima nobene osvetlite, potem je 2 metra zelene površine in potem je 1,5 metra široka asfaltirana pot za pešce in kolesarje. In pogosto ta pot za pešce in kolesarje niti nima razsvetljave, ali so pa tu in tam take lučke, bolj orientacijske. Pri nas delamo povsem drug koncept, naredimo pločnik, visoke 9-metrske svetilke, zahteva je visoka enakomernost, velika moč in tako naprej.
Pravilniki.
Pravilniki. Pravilnik o opremljanju cest, 59. člen, čista katastrofa, ki pelje v popolno uničenje slovenskega prostora v nočnem času. Primerjavi za Avstrijo in Nemčijo govorim seveda.
Ampak tu na drugi strani, gospod Andrej Mohar, govorimo tudi o varnosti.
Vsekakor, ampak kot vsaka stvar, ne, recimo, če rečemo, alkohol je skrajno škodljiv, ampak 1 deci alkohola ob nedeljskem kosilu ne škodi. Enako je z razsvetljavo. V pametnih količinah je to lahko koristno, ampak pametne količine so majhne količine. Že imamo nesreče v Sloveniji, ki so se zgodile zaradi pretirane razsvetljave. Recimo, ena taka nesreča je bila Šentjur pri Celju pred nekaj leti. Prva ženska je zbila pešca in ta prva voznica je ustavila avto, skočila na cesto, mahala naslednji voznici, ki je pa ta istega pešca povozila preko noge. Ne? In nobena od voznic ni videla tega pešca, kar je nenavadno, tudi ženske so zelo dobre voznice, da ne bo kakšne pomote, jaz imam visoko mnenje, o njih so bolj pazljive, ampak bilo je v dežju, svetilke so bile zelo močne na tem odseku ceste in na kapljicah dežja na vetrobranskem steklu se je ta svetloba razpršila v oči voznic in enostavno jih je tako zaslepila, da niso videli ničesar. In to se je zgodilo ravno na prehodu, na koncu naselja, na prehodu v temo. In seveda takih prehodov imamo na 10 tisoče. Tako da pretirana osvetlitev celo lahko povzroča nevarnosti v prometu.
Kje imamo največjo težavo na avtocestah, na krajevnih oziroma cestah, ki vodijo skozi naselja?
Avtoceste so popolnoma nesmiselno, da jih osvetljujemo. Izvozi bi bili lahko v temi, saj večina evropskih držav ne osvetljuje izvozov. Recimo Nemčija, Avstrija, Mačarska, Slovaška, Češka, Francija, večina Španije. Ni na avtocestah nobene svetilke. Izvozi so v popolni temi. Ne? Na izvozu je pač tabla, kjer je refleksna folija, tako da izvoz ne moramo zgrešiti. In avto ima svoje luči, novejši avtomobili imajo sploh strahovito močne luči in ni nobenih težav. In v Avstriji in Nemčiji, kjer Slovenci, kamor Slovenci zelo pogosto potujemo, ni nobenih težav, ampak čim pridemo pa preko meje, pa naši projektanti reče, ne, vi boste vsi mrtvi, če mi ne osvetlimo izvoza na avtocestah. To je čista neumnost. In zakaj imamo izvoze na avtocestah osvetljene? Zato, ker je DARS leta 2001 dal pisati študijo o tem, ali izvoze osvetljujemo ali ne, kar dobavitelju razsvetljave za avtoceste. In jasno je, da je dobavitelj razsvetljave za avtoceste napisal, da je to potrebno osvetljevati. Se pravi, popolna neumnost, ki nas je drago stala, recimo eno razcepišče, okoli Maribora imamo, mislim, da tri razcepišča na avtocestah in vsako je stalo več kot 2 milijona evrov. Plus to, da je treba vso to razsvetljavo vzdrževati, plačevati tudi tokovino in tako naprej. Recimo vsak servis svetilk na avtocesti je smrtno nevaren, ker mora servisni avto priti z avtodvigalom in tako naprej, ustavljaš promet. V glavnem, to je neumnost na kvadrat. In edino pametno bi bilo, če že mislimo, kaj ukreniti za boj proti podnebnim spremembam in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, da to razsvetljavo populimo ven, ker jo enostavno ne potrebujemo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Gospod Andrej Mohar, vključeni ste bili v Društvo Temno nebo, kjer delujete v projekt Life Plus, kjer ste tudi osvetlili oziroma na novo namestili osvetlitev kar 25 cerkvam. Zakaj cerkve?
Cerkve so v preteklosti nekako bile predmet spotike, tudi kadar smo bili na kakšnih predavanjih po Sloveniji, ne vedno ljudje so dvignili roko in so bile pripombe čez osvetlitev cerkva. To je bila pač ena motivacija. Drugo je, da po slovenski zakonodaji imamo uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja, je potrebno vse kulturne spomenike in to cerkve so. Večina kulturnih spomenikov v Sloveniji so cerkve. Potrebno osvetliti manj intenzivno in tako, da gre manj kot 10% svetlobe mimo fasade, mimo cerkvenih zvonikov v nebo. Zato, da se pač teh snopov enostavno ne vidi. Nam pridobili smo evropski projekt Live, življenje po noči. 3,5 leta so biologi, tako strokovnjaki za nočne metulje, kot tudi netopirje, raziskovali, kako različne vrste razsvetljave vpliva na, recimo na metulje, ne. In ko je bila cerkev osvetljena z razsvetljavo, z novo razsvetljavo, ki smo jo tudi razvili v okviru tega projekta, manj intenzivno in tako, da nismo uporabljali modrega dela spektra, seveda pa ravno tako tudi ne ultravioločnega dela spektra, metuli niso priletali na stene cerkva. Se pravi, ostali so v naravnem okolju. Vemo, da Slovenija ima čudovite cerkve na številnih hribčkih, ki so čudovite seveda čez dan, ker po nočih tako ne vidimo. Ne? In je to osvetljevanje cerkva na teh samotnih hribih enostavno sporno, ker cerkev deluje kot nek sesalec za nočne žuželke. Ne?
Ampak tu je 25 cerkva, nekaj je, ogromno nekaj je pa tega še.
Po koncu tega projekta smo nadaljevali s tem delom, tako da je zdaj sanirano že več kot 200 cerkva. Tako da lahko rečemo, da so katoliške cerkve, nekako smo na dobri poti, da cerkve ne bodo več predmet spotike, ampak bodo lep primer, kako bi lahko skrbeli za nočno okolje. Poleg tega je cerkev, ki ima recimo prijetno razsvetljavo, recimo po neki večerni maši, ne, če je ta razsvetljava agresivna, premočna, bodo ljudje po maši, zagotovo se ne bodo zadrževali ob cerkvi, ne, ampak bodo pobegnili domov, ker jim je enostavno neprijetno. Tako da je tudi v interesu pač vseh, da se naredi prostor okoli cerkve nekako prijeten.
Torej, z roko v roki gre tu tehnologija, inovacije in tako, pa seveda ozaveščenost. Kajti, ko smo se prele pogovarjala, vi ste veliko v Nemčiji službeno, tam je bilo pred nekaj časa, ne vem, nekaj meseci, govora o izumrtju žuželk. Lahko poveste kaj več o tem?
V lanskem letu so bile žuželke tema številka ena na vsakem radiju, tako rekoče se res veliko vozom in sem preklopil sem z ene radijske postaje na drugo, spet so bile žuželke. Torej, Nemci so naredili študijo, da je 75% žuželk enostavno izumrlo v Nemčiji. Ne?
75%.
Ni seveda samo razsvetljava. Imamo tudi še druge vplive, kot recimo pesticidi, nekaj so tudi avtomobili in tako naprej. Ne? Ampak
tudi krčenje prostora.
Tako, ne? In ne. Nemška vlada se je tega močno zavedla, to je bil en velik rompompom v Nemčiji, tako da je... So namenili 100 milijonov evrov dodatno za kmetijstvo, da ugotovijo, kaj lahko naredijo, da bodo ohranili žuželke. Namreč to ni hec, žuželke so opraševalci, 2/3 hrane, ki jo mi pojemo, pač mora biti oprašena. Kako bomo opraševali v bodoče, če ne bo žuželk, bodo to mikroroboti, ki bodo letali od ene rastline do druge. Seveda pač nemogoče. Ne? Posegi človeka so postali tako močni, da imamo enostavno prevelik vpliv na naravo. Pred 100 leti je bil naš vpliv zanemarljiv, danes je pa, smo pa grozljivo močni in zmoremo vse. Seveda stroj, ne? Človek kot sam ne uniči kaj dosti. Ne? Stroji, roboti, ne? Ko imate robotizirana tovarna, vam lahko izdela v nekaj dneh vse svetilke, ki so recimo v Sloveniji. Ne? Se pravi, industrija zmore zbruhati ogromno količino nekih izdelkov in seveda je zelo odgovorno od nas, na kakšen način bomo so to tehnologijo tudi uporabili.
In kaj izbrali za osvetljavo? Torej, te svetilke, vi ste strokovnjak na področju osvetljave, ki ste jih uporabili v primeru tega projekta za osvetljevanje cerkev, so kakšne?
Izkazalo se je, da pri osvetlitvi ne smemo uporabljati modre barve, kar pomeni, da je potrebno uporabiti svetlobo z nižjo barno temperaturo, 2700 kelvinov ali še manj. Še dosti bolje bi bilo, če bi uporabljali tako imenovan amber LED, oranžne LED svetilke, ki imajo že tako malo kratkovalovne modre svetlobe, ne? In je poudarek bolj na rumeni, oranžni, rdeči.
Verjetno so te najdražje.
Ne. Cena je zanemarljiva. Lejte, en LED čip, en vat moči, kar je že zelo veliko, stane 4 evrocente. Če ga pa kupite na Kitajskem, je pa 2 evrocenta. Torej, to je popolnoma zanemarljivo. Se pravi, LED čipi ne stane absolutno nič. Vse, kar stane, je to, da to zapakirate v nek aluminij, ne, da, pa verjetno zelo veliko stane tudi to, da potem prodate. Namreč svetilke, ki jih pa potem se prodaja po Sloveniji, stane pa tudi po 4000 evrov kos. Ne, in tako dragih svetilk v Nemčiji, na Avstriji ne vidiš. Mi postavljamo najdražjo tehnologijo, ne, in nikoli nam ni škoda, ne, denarja za to. Tako da delamo nekaj povsem neracionalnega. Jaz kar rečem, vsaka nova svetilka pomeni en nov reven upokojenec več. Ne, še posebej, če ta svetilka na mestu, kjer je popolnoma neuporabna. Ne. In imamo cel kup problemov v družbi, ne, ki jih ne uredimo, ampak za razsvetljavo se pa vedno najde denar.
Zanimivosti nočnega neba.
Ko se pogovarjava, gospod Andrej Mohr, o vplivu svetlobe na živali, je tu tudi moje vprašanje v povezavi z odsevniki, ki jih videvamo zdaj ob cestah, na teh obcestnih količkih. To so odsevniki modre barve. Kakšna je njihova vloga oziroma namen?
Ja, njihov uradni namen je, da ne bi odganjali divjad.
S ceste?
S ceste.
Na kakšen način?
Da bi se divjad prestrašila in ne bi tekla čez cesto, ne? Ko se približi avto. Ne? To je uradno. Se pravi, tisto dejansko, kar pa so ti odsevniki, so pa čista prevara. Odsevniki imajo refleksno folijo in ta folija reflektira samo in edino nazaj v oči voznika. Se pravi, odsevnika žival ne vidi.
Torej, razen če pride po isti poti kot voznik.
Obstaja še ena možnost, da bi se živali nekako videle te odsevnik, če na glavo zajcev recimo namestimo na glavne svetilke. Ne, se pravi, če bi zajec posvetil direktno ta odzivnik, potem dobi svetlobo nazaj. Drugače pa ne. Odsevnik je temen. No in je prav zabavno, ne, 2 milijona ljudi smo prepričali, kako je to fajn in vsi slovenski državljani vedo, da je to oh in sploh super, vsi slovenski policisti vejo, da je to wow, wow, da preprečuje ne, prehod živali, ampak dejansko ni šel pa nihče pogledati na travnik ali v gost, če se sploh kaj vidi in ta odsevnik ne sveti absolutno nič. Tako da nekajkrat bolj intenzivno sveti bel stebriček, poleg tega pa ko avto prihaja nekam recimo proti gozdu, tudi v ovilnik in tako naprej, osvetli stotine kvadratnih metrov in trave in cestne površine in gozda in to sveti tisočkrat več kot, kot ta odsevnik. Ne? Tako da ti odsevniki so, kaj ne rečem.
Se pravi, nekdo je spet dobro zaslužil?
Nekdo je spet dobro zaslužil, ampak čudno, ne? Se so bili še doktori znanosti zdraven, ne? Kako to, da lahko gre taka neumno skos in da 2 milijona ljudi se nihče ne vpraša ne? In nihče ne gre pogledat. Ne? Tako da mi zdaj kar predlagamo slovenskim učiteljem fizike, da te odsevnike odvijačijo, ker tako nimajo nobene funkcije, to je že državljanska nepokora, bi lahko rekli. Ampak če je ena stvar totalno absurdna, ki nima absolutno nobene funkcije, ne moramo narediti pač nobene škode. Ne? In potem vse otroke v šolah naučijo, kako ta stvar ne deluje, to lahko v fizikalnih kabinetih naredijo te eksperimente. In naj potem ti isti otroci, potem mamicam in očkom, ki so odobrili ta neumen projekt, pokažejo, da ta zadeva ne deluje. To bi bila recimo ena taka državljanska nepokorščina, da nam politiki in tisti, ki niso politiki, pa so malce pod njimi, ne prodajo vsake neumnosti.
Kaj pa, če ne veste še za drugi del projekta, ki vključuje naglavne svetilke, ki jih bodo namestili zajcem na glavo?
To bi se dalo, ampak problem je, kako zajce pripeljati nazaj vsak dan na ponovno polnjenje baterij, ker baterije ne bodo dolgo časa zdržale. V glavnem, malce se delamo norca iz skrajno neumnega projekta, za katerega smo zapravili približno 500 000 evrov, ki nima absolutno nobene funkcije in pa če naši poslušalci na hitro malce pogledajo po internetu, ne, lahko najdejo znanstveno študijo, ki je bila narejena v Nemčiji, ki se je delala dalj časa, da modra svetloba nima nobenega učinka na divjad. Ne. Poleg tega so z videokamerami nadzorovali prehode divjadi, tudi divjad so opremili z GPS in tako naprej in so ugotovili, da absolutno ni nobene funkcije, se pravi divjad, pač ti odsevniki nimajo nobene funkcije kot to, da vozniki vidijo neke plave lučke in mislijo, kako je to lepo in fajn in kako deluje. Ampak dejansko ta svetloba gre samo nazaj v oči voznikov in nikamor drugam.
Se pravi, takih modrih odsevnikov v Nemčiji in Avstriji ne bomo srečali?
V Nemčiji in Avstriji jih ne srečate. Lahko jih srečate v kakšni državi z višjo stopnjo korupcije, se pravi še posebej na področju cest. Lahko jih srečate, ko greste iz Kranjske Gore preko Rateč v Italijo, tam jih imajo, ne, ampak kot rečeno, nobene pametne funkcije. Žal je tako, ne. Tudi glede divjadi je ogromno nesreč, tudi smrtnih žrtev v Nemčiji. Ne, to je zelo resen problem. V Nemčiji mislim, da umre okoli 15 ljudi vsako leto zaradi trkov v divjadi in jih umre več kot zaradi pomankanja svetlobe. Se pravi, problem divjadi je dosti večji kot pomankanje javne razsvetlave, ampak če jih tam ne nameščajo, ne, bo že nekaj na tem držalo. Ne. In tudi ta odsevnik, ki je pri nas, nekako ga montirajo, ne, smo ga videli v nemški študiji, da ne deluje. Ne. Tako da, dragi Slovenci, delamo zelo veliko neumnosti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spremljate oddajo, ki je namenjena ljubiteljem astronomije. Danes se zadržujemo pri svetlobi in njenih učinkih. Z nami Andrej Mohr iz društva Temno nebo, ki se že kar dolgo let bori za to, da bi Slovenija zasvetila v pravih barvah, če tako rečemo. Kaj je največja težava pri razsvetljevanju naših javnih površin v Sloveniji?
Največja težava v zadnjih letih je, da se delamo, da zmanjšujemo svetlobno onesnaženje in nameščamo najbolj škodljive svetilke. Večinoma so bile v Sloveniji v 99% nameščene svetilke z barvno temperaturo 4000 kelvinov, ki imajo visok delež modre barve, motijo ljudi pri spanju, motijo živali, zmanjšujejo biodiverziteto in zelo močno povečujejo svetlobno onesnaženje. Se pravi, delamo se, kako zmanjšujemo in potem nameščamo skoraj izključno najbolj škodljive svetilke, čeprav so na voljo na trgu tudi tiste, ki so bistveno boljše, ampak tega ne počnemo. Naslednji problem pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Ti so dobili v zadnjih letih ogromno denarja, delajo, obračajo stotine milijonov evrov in praktično kjerkoli se roka te direkcije dotakne slovenskega ozemlja, postavijo takšno razsvetljavo, da vas boli glava. Vse obvoznice so pretirane. Recimo samo konkreten primer, da bodo poslušalci imeli občutek. Obvoznica okoli letališča Brnik ima 230 svetilk. Obvoznica okoli letališča Gradec v Avstriji ima samo 15 svetilk. Se pravi, grozljivo je, kaj počnemo v Sloveniji, potem pa direkcija namešča razsvetljavo na vseh mogočih križiščih, na vseh mogočih razcepiščih, dela krožišča vse povsod, kjer je to potrebno in nepotrebno, ampak znotraj naseli se ne pritožujemo tako močno. Problem je, da vsa ta razsvetljava se postavlja popolnoma v naravnem okolju in Slovenija nekako se spreminja v eno samo veliko industrijsko cono, ko turist pride k nam, vidi seveda čudovito silhueto belih kamniških planin, ampak v istem zornem polju ima pred sabo recimo 100 svetilk, ki so postavljene na nekih križiščih, krožiščih in tako naprej sredi travnikov. In to je grdo. Dodatno je pa seveda grdo, da nameščamo tudi reklamne panoje ob cestah in to v naravnem okolju, kar je strogo prepovedano, jih imamo okoli 100 tisoč, veliko od njih pa je tudi osvetljenih. In Slovencem je strahovito pomembno, da nas tujci pohvalijo, kako imamo mi lepo naravo, ampak istočasno pa delamo vse, da bi to naravo čim bolj uničili. Recimo, naredili smo celo takšne pravilnike, da je potrebno osvetliti parkirišče na prelazu Vršič. Ne? In to z svetilkami, ki so visoke 10 metrov, ker je potrebno zagotoviti enakomernost, ker če je enakomernost, je potem varno in takšne neumnosti. Ne? In potem, če rečeš to ljudem, da je to nesmiselno, reče, kaj pa, če slučajno pride kakšen planinec ob 3 zjutraj iz Mojstrovke, pa ne bo imel osvetljenega parkirišča na Vršiču.
In ne bo našel svojega
automobila. Približno tako se obnašajo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in ta direkcija je ta hip največji uničevalec nočnega okolja v Sloveniji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Onesnaženje, pravite, je v Sloveniji problematično. Kakšen pa je ta vpliv svetlobe, ki je imamo preveč očitno na človeka? Torej, zdravje in pa nočno osvetljevanje sta povezana.
Tako, ljudje se najprej pritožujejo po občinah, da imajo premalo svetlobe, potem jim pa župan namesti razsvetljavo, potem pa čez 3 dni pridejo k županju jamrat, da zdaj pa ta svetloba pač moti, ker sveti v spalnice. Takšno je recimo nekako stanje. Ne? In ni prave mere in ni prave pač zmernosti, uporabljamo evropski standard, ki ni evropski standard, ampak je standard industrije razsvetljave, ki absolutno zahteva preveč in zahteva 5-krat več, kot imamo danes in to je okoljsko popolnoma nevzdržno. To je pač en vidik. Drug vidik in je zelo pomembno, da temu delu oddaje pa poslušalci zares prisluhnete, je pa v tem, da v trgovinah je preveč svetil za domačo rabo izrazito bele barve, ki ima visok delež modrega dela spektra. In ker je LED tehnologija tako zelo učinkovita, ta svetila porabijo relativno malo elektrike, ampak daje veliko svetlobe. In če taka svetila uporabljamo čez dan, recimo v šoli, je to super, je to krasno, ker rabimo veliko modre, se pravi, čez dan je ne bo modro in modro barvo čez dan potrebujemo.
In ni škodljiva.
In ni škodljiva, celo koristna je. Ne? Zdravstveno pač ni zelo dobro, če ste recimo cel dan v temnem prostoru. Čez dan bi tudi upokojence, tudi bolnike morali izpostaviti močni svetlobi, ker mi enostavno potrebujemo cirkadialni ritem, kar pomeni čez dan veliko svetlobe, Po noči je pa, se pa hormonski sistem človeka popolnoma spremeni in melatonin je tisti hormon, hormon spanja, ki regulira vse ostale hormone, ne? Tako da v večernem času bi, ne bi smeli imeti modre barve, ker modra prekine tvorjenje melatonina zvečer. Se pravi, zvečer moramo biti v zatemnjenih prostorih, tudi slika televizorja, recimo, če gledamo televizijo, ne sme biti preveč močna, ni pametno biti pred močnim belim monitorjem, ne? Obstaja celo softver, ki vam sliko pretvori tako, da je rumenkaste barve. Seveda pa ni zdravo, tudi naša mladina verjetno uporablja mobilne telefone v poznem nočnem času, te telefone gleda iz bližine, kar pomeni, da gre še več svetlobe v oči. Tako da se niti ne zavedamo, kakšne vse bodo zdravstvene posledice. Nekatere študije se delajo na tem, ampak bomo videli čez 5 ali 10 let, ampak obeti niso najlepši.
Ja, trendi gotovo ne gredo v smer neuporabe teh napravic, ki nas zadržujejo pozno v noč. Ne?
Tako, tako. Lejte, v naravi imamo dan noč, ki se izmenuje ta v povprečju na 12 ur. Po zimi je pač noč daljša, po leti je pač krajša. In človeški organizem se mora temu prilagajati. Mi enostavno ne moramo iti proti zakonom narave, ker vedno potem to nekako izbruhne ven. Ni samo problem pač spanje, število ljudi, ki imajo težave z nespečnostjo, se povečuje. Potem se povečuje število ljudi, ki so depresivni. Melatonin je naravni antidepresiv. Se pravi, ni potrebno uporabljati kemikalije, ne? More biti, ne? Imamo težave z spanjem. Ne? Potem težava je in raziskave so pač to dokazale, da pomankanje spanja povečuje debelost, ker se naša presnova tudi drugače obnaša. Povečanje debelosti je povezano z povečanjem incidence diabetesa. Diabetes je tudi v velikem porastu. In pa že kar nekaj raziskav je na tem področju, ki govori o tem, da dolga izpostavljenost svetlobi po noči, svetlobi v nepravem času, še posebej, če je visok delež modre barve, povečuje raka na dojki, raka na debelem črevesu in raka na prostati. Drugi raki s tem niso povezani, recimo pljučni rak ni prav nobene korelacije svetlobo. Se pravi, nekateri raki so, še posebej raki na dojki, na tem področju je bilo najbolj raziskav, kjer je nedvomno velika povezava z nočno svetlobo. Ne? Običajnemu človeku ni znano, da ženske, ki so slepe, ne obolevajo za rakom na dojki.
Zanimivo, no in če imamo možnost narediti kaj, je to gotovo, da zvečer ne ostajamo dolgo pred ekrani, kaj pa žarnice, prej ste omenili 2700 kelvina, zdaj so vse bolj tudi v naših domovih prisotne LED svetilke, je to meja, ki bi se je morali držati?
To je meja, ki bi se morali držati, s tem, da nekateri celo ponujajo očala, ki filtrirajo še teh 2700 kelvinov, da je barna temperatura svetlobe, ki prihaja do oči, še nižja. Lahko bi uporabljali tako imenovane ember sijalke, ki so oranžne in ki praktično nič nimajo modre barve.
Jih je moč dobiti tudi za gospodinstva?
Ja, ampak zelo redko. Ne. Naslednji problem, ki je v trgovinah, so vse sijalke premočne. Jaz se spomnim, da so naši dedki in babice vedo povedali, da tam po drugi svetovni vojni so bile v kuhinjah 5-vatne žarnice.
Ne? In to je ena sama.
In to je ena sama. Ne. In tako so živeli ljudje v povojnem območju,
obdobju.
Povojnem obdobju v, ne, to je za nas nepredstavljivo. Danes so LED svetila tako močna, da je tista 5-vatna žarnica, je, danes bi bil ekvivalent recimo nič celih 3-vatna LED sijalka. Torej skoraj nič, brljivka, tako rekoč, ne. In zdaj uporabljamo vse več svetil in ta svetila so pogosto napačne barve, tudi če greste v prodajalne za svetili, so te LED svetila že ugrajena v razsvetljavo in zelo pogosto so 3000 ali 4000 kelvinov in to je strahovito škodljivo. Tako da priporočilo bi bilo, čim nižja barna temperatura, pa skoraj obvezno je potrebno vgraditi zatemnilnike, tako imenovane dimerje, tako da lahko intenziteto te svetlobe tudi zmanjšate. Se pravi, ko se svetloba res rabi, ko nekaj beremo, si seveda povečamo količino, ampak če se, smo pa zvečer v družinskem krogu in se pač pogovarjamo ali pač uživamo v nekem takem intimnem času skupaj z družino, imamo pa lahko zelo nizko osvetlitev in se počasi pripravimo na nočni počitek.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gospod Andrej Mohar, hvala lepa, da ste prišli v naš studio, v našo oddajo. Kaj je reči za konec en tak povzetek, zaključek, ki bi ga radi sporočili tako poslušalcem, kot tudi seveda tistim, s katerimi se srečujete vsak dan in odločajo o tem, kakšno razsvetljavo bomo imeli Slovenci?
Žalostno je, da kljub uredbi, ki je bila sprejeta leta 2007, uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, se je svetlobno onesnaževanje močno povečalo. Se pravi, kljub najstrožji zakonodaji na našem planetu smo povečali svetlobno onesnaženost in to lahko pripelje do res hudih posledic, ne samo na biodiverziteto, ampak tudi na zdravje ljudi. In pa seveda neracionalno je, da vse slovenske kraje, vasi, še posebej pa območja narave spreminjamo v osvetljene nočne pokrajine z visokimi drogovi. Tako da urgenten klic, da je potrebno prenehati s tem, potrebno je zahtevati tudi od politikov, da nehajo uporabljati zelo škodljiv standard, ki enostavno samo povečuje nočno osvetljenost okolja. In če bomo še tako nadaljevali s tem, se količina razsvetljave v nočnem okolju lahko še poveča tudi za 5-krat ali 10-krat. Tako da res smo pred zelo občutljivim obdobjem, ko je potrebno nekaj ukreniti in ne samo čakati.
Čim več temnega neba tudi v prihodnjih dneh.
Hvala lepa.
Doživetja narave.
Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani poslušalci. Ob koncu le še povabilo povezano tudi z nočnim temnim nebom. Meteorski roj Geminidi se je začel med 4. in 17. decembrom, le povabljeni k opazovanju. Najbolje je obiskati odprto območje s čim manj svetlobnega onesnaženja. Pa lep pozdrav do prihodnič, ko se spet srečamo v januarskih zanimivostih nočnega neba.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.